Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համայնադրական դատարանի կողմից երեք կայացված վճռից հետո իրավաբանները փորձում են հասկանալ, արդյոք մարտի 1-ի գործը շարունակվելու է քնվել, թե ոչ։ Տնտեսական կանխատեսումներով հանդես եկող արևմտյան ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը Fitch Ratings-ը 2021 թվականին Հայաստանի ֆինանսական շուկայում կայունություն է ակնկալում, վերահաստատելով նախկինում հնչեցրած գնահատականները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք 44-օրյա պատերազմի հետևանքների, դատական համակարգի բարեփոխումների և կրթական ու գիտական համակարգերում սպասվող նորամուծությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանին և նրա իրանցի պաշտոնակից Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն այսօր Թեհրանում ստորագրել են երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիրը, որի առանցքային դրույթներից մեկը Չինաստանի կողմից իրանական տնտեսությունում խոշորած ավալ ներդրումների իրականացումն է։ Խոսքը նախ և առաջ էներգետիկ սեկտորի և նոր ենթակառույցների ստեղծման մասին է, հաղորդում են իրանական աղբյուրները, ստորագրված փաստաթուղթն անվանելով 25-ամյա ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնանկյալել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Ալեքսանդր Տուպիցկուն, չեղարկելով նրա Սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակվելու մասին 2013 թվականին կայացված որոշումը։ Նախորդ տարեվերջին Զելենսկին Սահմանադրական դատարանի նախագահին ժամանակավորապես հեռացրել էր զբաղեցրած պաշտոնից, իսկ հուն վարին Ուկրաինայի հետաքննությունների պետական բյուրոն Տուպիցկուն պաշտոնական մեղադրանք էր առաջադրել կեղծ ցուցմունքներ տալու և վկաներին կաշառելու համար։ Տուպիցկին Համադրական դատարանի դատավոր էր նշանակվել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրամանագրով։ Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն աշխարհի 40 պետությունների ղեկավարներին գալիք ամիս հրավիրել է Միացյալ Նահանգներ կլիմայական փոփոխություններին նվիրված գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն համաժողովը կայանալու է Վաշինգտոնում ապրիլի 22-ից 23-ը։ Հրավիրվածների թվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Չինաստանի ղեկավար Սի Ձինպինը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Որոնողական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում այսօր շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հաղորդում են, որ Ջաբրայիլի և Ֆիզուլիի շրջաններում այսօր հայտնաբերվել և տարհանվել է ևս 5 զինծառայողի աճում, այսպիսով նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճումների թիվը հասել է 1523-ի։ Եգիպտոսում շարունակվում են Սուեզի ջրանցքն արգելափակած Ever Given բեռնատար նավը տեղաշարժելուն ուղղված գործողությունները, ճապոնական ընկերություններից մեկին պատկանող և Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող Ever Given-ը վթարի էր ենթարկվել մարտի 23-ին արգելափակելով Եվրոպա-Անասիային կապող գլխավոր տրանսպորտային ուղու Սուեզի ջրանցքի ամենանեղ հատվածը։ Վթարի հետևանքով տասնյակ նավեր շարունակում են արգելափակված մնալ ջրանցքի երկու մուտքերի մոտ, ինչը փորձագետների համոզմամբ կարող է հանգեցնել միջազգային շուկայում մի շարք ապրանքների, այդ թվում ցորենի և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրության համար անհրաժեշտ դետալների պակասի վթարի վերացման գործում Եգիպտոսին իրենց օգնությունն են առաջարկել միանգամից մի շարք պետությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1094-ով, նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 16 դեպք, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն մեկ օրում իրականացվել է 5753 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 19%-ը։ Սրանքային այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին երկու օրերի թերևս գլխավոր իրադարձության Սահմանադրական դատարանի երեք կայացրած վճռի մասին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի բարձրագույն դատական ատյանը երեկ բավարարեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, հակասահմանադրական ճանաչելով այն հոդվածը, որի խախտման մեջ է մեղադրվում Հայաստանի նախկին ղեկավարը։ Խոսքը սահմանադրական կարգի տապալման մասին 300.1 հոդվածի մասին է, որի սահմանադրականության շուրջ վեճերը սկիզբ առան դեռ մարտի 1-ի գործի քննության ամենասկզբում։ Այժմ ահա դատարանի երեկվա վճռից հետո բոլորին հուզող հարցը թերևս մեկն է. արդյոք մարտի 1-ի գործնականում չմեկնարկած դատավարությունը կարելի է ավարտված համարել, թե մեղադրող կողմը գործի քննությունը շարունակելու այլ սցենարներ ևս ունի։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը, որով պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվեց, մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը սահմանադրության հետ կապ չունեցող որոշում է որակում և պնդում. Այն սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի և նրա խմբի դիրքորոշումն է։ Թե այս պարագայում որն է լինելու իրենց գործողությունները, Սաֆարյանը դեռ չի մեկնաբանում, ասում է, քննարկման փուլում են։
Հրայր Թովմասյանի և իր խմբի դիրքորոշումն է, տակապ չունի սահմանադրական դատարան Բարձրատյանի, այսպես մեր պատկերացումների հետ, դա հեչ կապ չունի։ Ես գիտեմ, որ երկու տարի է չաչարվում մերաներ այն ինչ արեց և վերջապես հասավ հաջողության։
Հակասահմանադրական որակված մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող գլխավոր դատախազությունից դեռ չեն արձագանքում սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ասում են, դիրքորոշումը կհայտնեն որոշմանը ծանոթանալուց հետո։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները հրապարակվում են երրորդ ժամկետում։ Սեդա Սաֆարյանն ասում է, դատախազությունը վաղուց պետք է մեղադրանքը վերավորակեր, միևնույն ժամանակ կարծում է, գործը սրանով ավարտված չէ։
Եվ ես կարծում եմ, որ դատախազությունը ցանկացած ժամանակ կարող է իր մեղադրանքին հետ տանել, վերաձևակերպում անել, բերել դատարան, որենք այդպիսի թույլ է տալիս այդպիսի գործողություններ կատարի դատարանով։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը համոզված է, սա նշանակում է, որ երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, իսկ Քոչարյանը 537 օր ապօրինի կերպով է զրկված եղել ազատությունից։
Տեսեք, սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով արդեն իսկ բոլոր ակտերը, որոնք վերաբերում են 300.1 հոդվածին, ընդունման պահից ի վեր ուժ չունեն։ Եվ ենթակա են վերանայման 2009 թվականից սկսած։ Այստեղ դիմադրելու խնդիր չկա, հարգելիներս, քրեական օրենսգրքում այլևս 300.1 հոդված չկա։ Եթե չկա հոդված, չկա հանցանք։ Սա քրեական օրենսգրքի պարզ տրամաբանություն։
Երկու տարի առաջ, երբ պաշտոնաթող նախագահին վերագրվող քրեական գործը մտավ դատարան, այն մակագրվել էր դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, որն էլ սակայն կասեցրել էր գործի քննություն այն ուղարկել սահմանադրական դատարան, հակասություններ տեսնելով Քոչարյանին մեղսագրվող հոդվացի սահմանադրականության հետ։ Հայաստանը 1998-ից 2008 թվականներին ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը ևս դիմել էր բարձր դատարան նույնաբովանդակ պահանջով։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները բազմից են պնդել, որ երկրորդ նախագահին մեղադրում են մի հոդվածով, որը 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ քրեական օրենսգրքում չի եղել։ Միևնույն ժամանակ քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը խիստ անորոշ է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական կանխատեսումներով զբաղվող ամենահայտնի կառույցներից մեկը Fitch Ratings գործակալությունը նախորդին հրապարակած բավական ծավալուն զեկույցով արձանագրել է Հայաստանի ֆինանսական շուկան կայուն վիճակումը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը բանկային համակարգի վրա առանձնապես մեծ ազդեցություն չի թողնում, ուստի նախկինում մեր երկրին տրված ներդրումային վարկանիշերը շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Ուշագրավի դեպ, որ առավելապես տնտեսական կանխատեսումներով զբաղվող Fitch Ratings-ի մասնագետներն այս անգամ անդրադարձել են նաև Հայաստանի ներքա հակական իրավիճակին։ Թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Կորոնավիրուսի զույգալիքներն ու հակամարտության ցնցումը պատճառ դարձան, որ պետական պարտքը փոխի իր անկման միտումը։ Այս մասին հայտարարել է համաշխարհային վարկանիշավորող Fitch Ratings ընկերությունը, վերահաստատելով Հայաստանի համար իր B+ կայուն կանխատեսումը։ Վարկանիշի այս վերահաստատումը պայմանավորված է պետական և արտաքին պարտքի բարձր մակարդակով, թույլ արտաքին ֆինանսավորմամբ, աշխարհաքաղաքական լարվածությամբ և հաստատված հրադադարից հետո ռազմական հակամարտության վերսկսման վտանգով։ Այս մակարդակը տրվում է այն երկրներին, որոնք ունեն վարկունակության և պարտավորությունների վճարման ցածր մակարդակ, անդրադառնալով հրապարակմանը, ասաց տնտեսագետ Ատոմ Մարկարյանը։
Այդ B, երբ որ ասում ենք Հայաստանի համար B+ վարկանիշ, դա նշանակում է ոչ այնքան բարձր, բայց կայուն կանխատեսմամբ, այսինքն B, այսպես ասենք, կոպիտ լավ չէ, բայց վատանալու տենդենսներ կամ հեռանկարներ չկան։ Կան որոշակի դրական գործոնների վկայություններ, որոնք հավասարակշռում են այս ռեյտինգը կամ նրա անկումը։ Առաջին հերթին դա մի բարձր եկամուտն է, հասկանալի է, միջին բարձր այսպես ասած, եկամուտ ունեցող երկրների շարքին է շարունակվում Հայաստանը դասվել։
Ֆիչի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ 2021 թվականի ավարտին Հայաստանի պարտքի և համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությունը կկազմի 67.6%, իսկ 2025 թվականի ավարտին այդ ցուցանիշը կնվազի մինչև 63.5%. Ֆիչը նաև կանխատեսում է, որ ՀՆԱ-ի իրական աճը կվերականգնվի մինչև 3.2% 2021 թվականին և 4% 2022-ին։ Այս գնահատականները տեսագետը չափազանց լավատեսական է համարում։ Ֆիչը նշում է, որ 2021 թվականին պետական բյուջեի դեֆիցիտը գլխավորապես ֆինանսավորվելու է եվրոբոնդերի թողարկումից ներգրավված 750 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հաշվին։
Այնուամենայնիվ, պետական պարտքի մասով աճը անխուսափելի է, թեկուզ այս 750 միլիոն եվրոբոնդերի տեղաբաշխման պատճառով։
Տնտեսական վերլուծություններ անող միջազգային ընկերությունը մատնանշում է արտաքին ներդրումների թույլ հոսքը և Հայաստանի կախվածությունը հանքանյութի արտահանումից, ինչը մեծացնում է խոցելիությունը պղնձի և թանկարժեք մետաղների գների տատանումների նկատմամբ։ Մակուր արտաքին պարտքը մեծ է, համախառն ներքին արդյունքի համեմատ կազմում է մոտ 55%, կանխատեսվում է, որ 2022 թվականի վերջին այն կաճի հասնելով մոտ 62-ի, ակնկալվում է, որ օտարերկրյա ներդրումների զուտ ներհոսքը կբավարարի 2021 թվականի պակասուրթի միայն հարորդը։
Սա ազդանշան է ներդրողներին, նաև ազդանշան է այն պոտենցիալ ինվեստորներին, որոնք ծրագրեր են կապում Հայաստանի շուկայի հետ։ Այս իմաստով Ֆիչի փորձագետները կարելի ասել ներբանկատորեն շրջանցել են այն վիճակագրությունը, ես կասեի խայտառակ իրավիճակը, որ գոյություն ունի ներդրումների բնագավառում, արտաքին ներդրումների մասին է խոսքը։
Անդրադառնալով գնաճին, Ֆիչը նշում է, որ գնաճն արագացել է վերջին 3 ամիսների ընթացքում, 2021 թվականի փետրվարին հասնելով 5.3%, 2020 թվականին 1.2% միջին ցուցանիշից հետո։ Ֆիչը կանխատեսում է, որ կարճաժամկետ գնաճը կնվազի 2021-ին հասնելով միջին 3.5%, որը կենտրոնական բանկի 4%-անոց ցուցանիշից քիչ է տարբերվում։ Այս կանխատեսումները ևս տնտեսագետը անհիմն լավատեսական է համարում։
Գնաճը ամենայն դեպս վերջին 4 ամիսների խիստ կարելի ասել բացական դրսևորումներ ունի և չի երևում, որ հետագա ամիսներին հանգում կգրանցվի, եթե նայենք ինչ է կատարվում մեր հատկապես սպառողական ու պարենամթերքի շուկայում։
Ֆիչը դրական է գնահատել Հայաստանյան բանկերի գործունեությունը, որոնք կարողացան դիմանալ 2020 թվականի ցնցումներին, բայց անցած տարի աճել է բանկային համակարգի խնդրահարույց վարկերի տեսակարար կշիռը, ինչը պայմանավորված է երկրում ստեղծված իրավիճակով։ Ֆիչի գնահատականների հիմքում առաջիկա քաղաքական անցնցում զարգացումներն են, սակայն հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը, Ատոմ Մարգարյանը այդքան էլ իրատեսական չի համարում։ Անդրադառնալով քաղաքական իրավիճակին, Ֆիչը ակնկալում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Իմ քայլը դաշինքը» կպահպանի մեծամասնությունը առաջիկա արտահերտ ընտրություններում։ Այս ակնկալիքի հետ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը համակարծիկ չէ։ 1-2 ամիս առաջ, երբ Ֆիչը իրականացրել է իր ուսումնասիրությունը, գուցե այդպես էր։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը անկում է ապրել։
Դուք հիշում եք այդ ճգնաժամը, որը կար բանակ կամ գլխավոր շտաբ Նիկոլ Փաշինյան, չէ՞։ Այդ ճգնաժամից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մենք Թավիշից հրաժարվում ենք, գնում ենք կտրուկ քայլերի, վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում գրեթե բոլոր գործերը կարճվել են։ Կարճվել են կամ դատախազության կողմից, կամ քնչական մարմինների, կամ դատարանները համապատասխան որոշում են ընդունել։ Այսօր շատ առաջ ամեն ինչ փոխվում, մենք տեսնում ենք այդ տենդենսը, հիաստապությունը մեծանում է, խոսքեր լսում եմ, գործ չկա։
Պատերազմը նաև ամրապնդեց Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից անվտանգության և տնտեսական հարաբերությունների առումով։ Ֆիչի վերլուծությունում նաև նշվում է, որ թեպետ ակնկալվում է, որ Փաշինյանը կկարողանա պահպանել իշխանությունը, սակայն աջակցությունը նրա կառավարությանը նվազել է պատերազմից հետո, ինչը կարող է սրել մարտահրավերները կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։
Ակնհայտ է, եթե կառավարության վարկանիշը անկում է ապրում, ուրեմն այն ռեֆորմները, որ նախատեսում է կառավարությունը, կարող են չիրականանալ, ինչը մենք ամենօր տեսնում ենք։ Գրեթե ամեն օր մենք տեսնում ենք հետընթաց այդ բարեփոխումներից։ Դա ֆինանսական ոլորտում կլինեն, տնտեսական կամ կառուցվածքային, մենք դա տեսնում ենք։
Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Հայաստանի պարտության բացասական հետևանքը ըստ վիճի կշարունակվի, քանի որ Հայաստանում կան տասնյակ հազարավոր փախստականներ։ Բացի այդ, չնայած ռուսական խաղաղապահ ուժերի առկայությանը, վիճը չի բացառում, որ Լեռնային Ղարաբաղում լարվածությունը կարող է կրկին սրվել ապա ռազմականացված գոտու բացակայության պատճառով։ Ամենաբարձր վարկանիշն ըստ վիճի Հայաստանը գրանցել է 2018-ին հեղափոխությունից հետո։ Սաթերի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովը հաստատեց օրենսդրական փոփոխությունների հերթական փաթեթը, որով զգալիորեն ընդլայնվեցին բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորություններ։ Այս կառույցը մասնավորաբար իրավունք ստացավ դատավարությունների ընթացքում փոխել դրանք վարող դատավորներին, ինչպես են հայաստանցի դատավորներն արձագանքում այս նորամուծություններին, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Դատական օրենսգրքի փոփոխությունները դատավորների մի մասը դժկամությամբ է ընդունել, ասում են, դրանք միջամտություն են արդարադատությանը։ Անցած շաբաթ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել էր իշխող Իմքայլի պատգամավորների առաջարկությունները, որոնցով դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորություններն ընդլայնվեցին։ Դժգոհության առիթ են տվել դատական օրենսգրքի երկու փոփոխությունները։ Առաջինով քաղաքացին դատավորի դեմ բողոք կարող է ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ, երկրորդով էլ մինչև դատաքննության փուլում գտնվող գործերը այն դատավորից կարող են վերցնել և փոխանցել մեկ այլ դատավորի։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանն ազատության հարցին, եթե իրենից գործը վերցնեն և փոխանցեն մեկ այլ դատավորի, ինչ կանի, պատասխանեց.
Եթե այս պայմաններում վերցնեն, հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն։ Որտեղ դա գործ վերցնելը, դատավորից գործ վերցնելը, փոխանցելը մեկ այլ դատավորի, դա հանցագործություն է, դա արդարադատության միջամտություն է։
Հարությունյանի կարծիքով արդարադատության միջամտությունը նաև քաղաքացու դիմումը բարձրագույն դատական խորհուրդ։
Ոչ միայն անհիմն քաշքշուկները ստեղծելու, ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը անհիմն ծառաբեռնվելու, այլ նաև դա դատարանների անկախության միջամտությունը։
Վարչական դատարանի դատավոր Լիանա Հակոբյանը, որը վերադարձրել է իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատ արձակված Օնիկ Գասպարյանի հայցը, իրեն պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը առաջինս ճանաչելու պահանջով նման փաստաթուղթ չլինելու համար, եւս դժգոհ է իրենց աշխատանքը կարգավորող դատական օրենսգրքի փոփոխություններից։ Հանրապետության նախագահը երկու շաբաթ ժամանակ ունի օրենքի փոփոխությունները ստորագրելու կամ էլ սահմանադրական դատարան դիմելու համար։
Այս փուլում ես կհորդորե այն իրավասու սուբյեկտին, ով լիազորված է այդ օրինագծի սահմանադրականության հարցը բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում, ով իրավասու է այս պահին այդ օրինագծի սահմանադրականության հարցը սահմանադրական դատարանում բարձրացնել այդ օրինագծի սահմանադրականության հարցը։
Լրագրողների հետ զրույցներում դատավորները պնդում էին, որ իրենք ազատ են գործում, թեև չեն բացառում ճնշումները։ Դավիթ Հարությունյանը չմանրամասնեց, թե որ կարույցները կարող են փորձել ճնշել իրեն ու գործընկերներին։
Իրենք նշանակման օրվանից փորձել են եւ աշխատում են դատավորի հերթմանս համապատասխան աշխատել, եւ որևէ ճնշումի համար նշանակություն չունի։
Բայց լինում է։
Այնուամենայնիվ լինում է։
Ճնշումներ բնականաբար կարող են լինել եւ լինում են, սակայն կոնկրետ իմ դեպքում ես ասում եմ, այնպիսի ճնշումներ, որի համար անհրաժեշտ լինի օրինակի համար հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել կամ ԲԴԽ դիմել, իմ հանդեպ չի եղել։
Իսկ վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանն էլ հավելում է, ինքը միշտ է ազատ եղել։
Կոնկրետ իմ պարագայում ես միշտ եղել եմ ազատ, հիմա էլ եմ ազատ, նախկինում էլ եմ ազատ եղել եւ շարունակելու եմ ազատ լինել։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատերը, այդ թվում եւ իրավապաշտպանները, սպասում էին դատական համակարգում էական բարեփոխումների։ Մոտ 3 տարի է անցել, բայց շոշափելի փոփոխություններ տեղի չունեցան, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը։ Իշխանությունը իր հերթին հայտարարում է, որ բարեփոխումները ընթացքում են։
Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այդ փոփոխությունների փոխարեն եղան որոշակի թիրախավորումներ դատական համակարգի կամ դատավորների նկատմամբ, օրինակ դատարանների շրջափակումները, նաեւ դատավորներին պիտակավորող արտահայտությունները, որոնք նույնիսկ չեմ ուզում կրկնել, որովհետև պիտակավորումները չեմ ուզում տիրաժավորել։ Իրենք կարծես թե սադրեցին դատավորներին, դուրս գալ իրենց չեգոքության, անկախության, միգուցե նրանց քաղաքական պրոցեսներին չխառնվելու այդ մոտեցումից, որը նաև սահմանադրական պահանջ է, և շատ հաճախ անձամբ պաշտպանել իրենց իրավունքները, որը ես համարում եմ սադրանքին տրվել։
Այս իրավիճակը հանգեցրեց նրան, որ դատավորները, փորձելով պաշտպանել իրենց, սկսեցին նաև տեսակետներ հայտնել իրենց չվերաբերող հարցերի մասին։ մասին, ինչը նախկինում չկար, ընդգծում է իրավապաշտպանը։
Նախկինում իհարկե դա նաև արձանագրված է կոնկրետ դեպքերով եւ զեկույցներով, որ կախվածությունը առավել քաղաքական մեջ շատ ավելի մեծ է եղել։ Եվ դա եղել է հստակորեն, շատ հաճախ ասում էին, նույնիսկ տարածվում էր այդպես, որ վերևից չեն հրահանգել այսպիսի որոշում կայացնել, այսպիսի բան կայացնել, վճիռ կայացնել այս կամ այն գործով, եւ շատ հաճախ գործերը կարծես նույնիսկ քաղաքական բնույթ չկրող գործերը, տնտեսական եւ այլ տիպի բնույթ կրող գործերը կարծես կախվածության մեջ էին դնում դատավորներին քաղաքական մարմիններից։ Այսօր նմանատիպ երևույթ կարելի է նույնիսկ չդիտարկել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի կողմից վերջերս հաստատվեց նաև բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նոր տարբերակը, որով առավել զգալի փոփոխությունների պետք է ենթարկվի գիտությունների ազգային ակադեմիան, ինչպես են ակադեմիկոսներն արձագանքում այս նորամուծություններին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին արդեն վերջնական ընդունված ընդարձակ օրենքում գիտությունների ազգային ակադեմիային հատկացված է ընդամենը 1 հոդված, 7 ոչ ծավալուն կետերով։ Սակայն օրենքի ընդունումից հետո գիտության ու կրթության համակարգում ամենածավալուն փոփոխությունները առնչվում են հենց այս շենքին։ Ակադեմիայի ցանցում գործող ավելի քան 30 ինստիտուտներն այսուհետ գործելու են անկախ, իսկ ակադեմիան դառնալու է մեջբերեմ ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն, շնորելու է գիտական դիտողներ, տրամադրելու է խորհրդատվություն պետական քաղաքականություն մշակող մարմիններին։
Փաստորեն, եթե մի քիչ խիստ արտահայտեմ, լուծարվում է կլասի գոյություն ունեցող դասական ակադեմիան, որովհետև ակադեմիան դա իրենից ներկայացնում է գիտական կազմակերպությունների և գիտնականների միասնություն, միություն, համակարգում։ Իսկ այստեղ, ուրեմն այդ օրենքում միայն հեղինակները թողել են, որ ակադեմիան իրենից ներկայացնում է գիտնականներին միայն համակարգում, համալրում, և փաստորեն գիտական կազմակերպությունները ակադեմիայից մնում են դուրս։
2006 թվականից գիտությունների ակադեմիան ղեկավարող Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք դեմ էին արտահայտվել այս փոփոխություններին, բայց ակադեմիկոսների կարծիքը կառավարությունը հիմնականում չլսեց։ Ակադեմիայի բազմամյա ղեկավարը չունի հարցի պատասխանը, թե ինչու կառավարությունը որոշեց գնալ այս կտրուկ փոփոխություններին։
Ոչ մեկը չի մեզ բացատրել, թե ինչ անհրաժեշտություն կար նոր օրենք գրելու։ Միտեղ կա մի հպանցիկ, այսպես ասած, դրույթ, որ իբր այսօրվա իրավիճակում ինստիտուտները լիարժեք անկախ չեն։
Օրենքի փոփոխության անհրաժեշտությունը հիմնավորելիս կառավարությունը գրել է, որ հնարավորություն են տալու գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում գործող գիտական կազմակերպություններին ինքնուրույն գործել։ Մարտիրոսյանը սակայն ասում է, երբ դեռ ամիսներ առաջ նախագիծը սկսեց շրջանառվել, քվեարկություն անցկացրին գիտական ինստիտուտների աշխատակիցների շրջանում, ճնշող մեծամասնությունը կողմ էր մնալ ակադեմիայի ցանցում և ոչ թե գործեր անկախ։ Միգուցե կառավարությունը գոհ չէ ակադեմիան ղեկավարող նախագահության 15 անդամների աշխատանքից, այդ պատճառով սահմանափակում են նրանց լիազորությունները, հետաքրքրվեցինք Ռադիկ Մարտիրոսյանից։ Պարզվում է սակայն, որ կառավարության ու ակադեմիկոսների միջև երկխոսություն առանձնապես երբեք էլ չի եղել։
Երբևիցե այդպիսի քննարկում չի եղել, դա կոգներ և մեզ և ընդհանրապես այն ընդհանուր մոտեցմանը երկրի զարգացման հարցերը։ Մենք ենք միշտ այդպես ասած փորձել, հուշել, որ անհրաժեշտ է նման տիպի քննարկումներ, ցավոսերտի չէ, առանձնապես չի եղել։
Նոյեմբերի վերջին պատերազմից հետո ակադեմիայի նախագահությունը պահանջեց կառավարության հրաժարականը։ Արդյոք գործադիրի և ակադեմիայի հարաբերություններում լարվածություն կա։ Մարտիրոսյան այս ձևակերպման հետ համաձայն չէ։ Նախ ասում է, իրենց կառույցը կտրուկ փոփոխությունների ենթարկող այս նախագիծը վաղուց է շրջանառվում հրաժարականի պահանջնչեցումից ամիսներ առաջ։ Այլ հարց է, որ ըստ Մարտիրոսյանի և գործող և նախկին կառավարությունները գիտության հանդեպ անտարբեր են եղել։
Այսօր գիտությունը զարգանալու համար գոնե հնայի 1% պետք լինել։ Ոչ միայն այս կառավարությունը, այլ նախորդներն էլ մի առանձնապես մեզ նույն վիճակում եղել։
Ռադիկ Մարտիրոսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այս տարվա հունիսի 20-ին, թեև այն օրենքը, որը սահմանում էր ակադեմիայի ղեկավարի ընտրության կարգն ու պաշտոնավարման կառավարման ժամկետները այլևս չի գործում։ Թե ինչ է սպասվում ակադեմիային առաջիկա ամիսներին դեռ հայտնի չէ։ Պետք է նստեն եւ նոր կանոնադրություն գրեն, սահմանեն իրենց գործառույթները ըստ ազգային ժողովի ընդունած նոր օրենքի։ Մինչ այդ ակադեմիայի ցանցում գործող ինստիտուտների գիտնականներն ասում են, նոր օրենքում բարեփոխումներ չեն տեսնում, ընդհակառակը բազմաթիվ թաքնված վտանգներ կան։
Այդ ինստիտուտները միավորված էին ակադեմիայի կառույցի ներքո, այսինքն որպես այդպես հովանոցային մի կառույցի տակ էին գտնվում, իսկ հիմա եթե այդ հովանոցի տակից դուրս գան, հարց է լինելու ամեն մի ինստիտուտի ճակատագիրը ինչպես է որոշվելու։ Օրինակ համար որոշ ինստիտուտներ միգուցե կցեն ինչ-որ համալսարանների, մենք ժամանակին ունեցել ենք անկախ ինստիտուտներ, շատերի ճակատագիրը շատ տխուր ավարտ է ունեցել։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտ աշխատող Հովակիմ Զաքարյանի խոսքով, իրենց ինստիտուտն անկախության պակաս առանձնապես երբեք չի զգացել, մի մտահոգություն, որ առաջ էր քաշել կառավարությունը։ Լավ ծանոթ է Հայաստանի գիտության պատմությանը, խորհրդային միության ժամանակ գործած տասնյակ ինստիտուտներ, որոնք դուրս են եղել ակադեմիայի ցանցից, այսօր պարզապես գոյություն չունեն։
Ավելին, օրինակներ կան լրիվ այլ երկրների հետ կապված, նույն Վրաստանի, երբ որ այնտեղ նույնպես ակադեմիական, ակադեմիան ըստ էության ձևափոխեցին, ռեֆորմերի ենթարկեցին, այնտեղի ակադեմիայի ինստիտուտները վերցրեցին, կցեցին տարբեր համալսարաններին, ու մենք տեսանք, որ առանձնապես որևէ դրական բան ես կյանքում տեղի չունեցավ, ավելին որոշ ինստիտուտներ նաև փակվեցին Վրաստանում մի քանի տարի դրանից հետո։ Շատ կարևոր է, որ եթե մենք ինչ-որ բարեփոխում ենք անում, հստակ ծրագիր առաջարկենք, թե ինչ է սպասվում այդ ինստիտուտներին առաջիկա 10-15-20 տարվա կտրվածքով։
44-օրյա պատերազմից անցել է ավելի քան 4 ամիս, և արդեն 4 ամիս է, ինչ Հայ Հանրությունը փորձում է գտնել մի շատ պարզ հարցի պատասխան. ինչու պատերազմն ավարտվեց այնպես, ինչպես ավարտվեց, Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել մարտական գործողությունների մասնակիցներից մեկի հետ։
Նենց է տպավորությունս, որ ես հասնեմ այնտեղ պատերազմը հաղթելու, այսինքն սա ինձանից է կախված, բնական է պատրաստել եք նայ մեռնելու։
Վանաձորցի 43-ամյա Արմեն Ասացյանը թողել էր 3 անչափահաս երեխաներին, անտեսել առողջական խնդիրներն ու կամավոր մեկնել ռազմաճակատ դիպուկահարի իր հմտություններով, բայց ասում է պատերազմի բնույթն անկախատեսելի էր, ռազմիդաշտում զինվորի անելիքը վատ կազմակերպված, առաջնագից հասնելուց ընդամենը 2 ժամ անց ականի պայթյունից աջ ոտքը կորցրել է, նրան հասցրել են հիվանդանոց, հետո Երևան։
Նենց էր, որ անդերդուս ոչ ծրագիր ունեն, ոչ քարտեզ ունեն, ոչ ռադիդակ, ոչ տեպլավիզոր, որ տարինամեր մենակ սնայպերն է, սնայպերն է ինչ, ադինոշնի կրակող զենքը, միջին տրամաչապի պուլիմյոտը չունենք։ Մարդիկան, որ ասում են, 15-որ կարկուտի տակին մնացին, բան էտի ապսուրդ է, 2-3 օրից ավել մարդը չի կարող մնա, ինչքան ուզում ա վիզում չկեղնի։ Իսկ որ օրը, որ մենք գնացել ենք Ալավերդու բրիգադա եղեկի, Իովականի բրիգադա եղեկի, 70 հոգուց 7-ը քեսա մնաց, հենց նույն օրն է զոհվել են սա։
Պատերազմում հաշմանդամ դարձած Վանաձորցին զինվորական գրքույկում որևէ նշում չունի, որ մասնակցել է ռազմական գործողություններին։ Դրանից շատ է սրտնեղած, ասում է, պետությունն իսկ թեկուզ կարճատև մասնակցությունն այդ տահարկու պատերազմին չի արձանագրել։
Ասեմ, ինչի՞ չէ կոնյակը այդ շտամ խփել էլի, որ ես պատերազմի մասնակից եմ, այսօր չեմ ասում վիրավորի բաներ խփեք, ասում եմ պատճառողական կապ չկա, չի հաստատվի, դու պատերազմի դաշտում ես վիրավորում ստացել, թե ինչ-որ քաղաքացիական ինչ-որ մի գործանելու։ Այսինքն մենա ես չեմ, բոլորն են այդպես, որ սա բոլորինը քաղաքացիական է թոշակը, պետք է ծանոթ ունենաս, գնաս, շունչներին նստես, ծանոթ մարդ մեջ գցես, որ բավարարի գրկույկի մեջին պեչատը խփեն, որ դու պատերազմի մասնակից ես ասել։
Հայտնել են, որ քրեական գործ է հարուցվել բոլոր վիրավորվածների դեպքերով, պարզելու թե ինչ հանգամանքներում են նրանք վնասվածքներ ստացել, պարզելուց հետո միայն հնարավոր է իրեն համարեն պատերազմի մասնակից։ Մինչ այդ պետությունից իսկ գրած վնասների համար որևէ արտոնություն չի ստանա։
Պարզվեց, որ ոչ մի Իվանի գումարտակի զորամասի վրա այս ֆիքսված չեմ եղել։ Չէ, որ ին վրա 2 զենքա գրանցված եղել, օպտիկանա գրանցված եղել, սնայպերնա գրանցված եղել, նոր պարզվեց, ասում եմ, իրապես գիտես քանի օքի կան, որ անկապ զենք են ստացել ու արկել են բան։
Հիմա մի կողմից փորձում է հարմարվել պրոթեզով ապրելուն ու աշխատելուն, մյուս կողմից հաշտվել շրջապատի կարեկցանքի ու իր ցավոտ երազների հետ։
Ես իմ ամեն առավոտ քնից զարթնում եմ, երազի մեջ միշտ է նման, որ օդս վրեսա, ցավոտ է, արթնանալուց հետո տերնում է, որ չէ, երազի մեջ եմ եղել։
Ասում ու ինքն իրեն լրացնում է, թե ավելի ծանր վիճակում գտնվողներ կան, անգամ բարեգործների դրամական խոշոր օգնություններից հրաժարվել է հորդորել ուրիշներին օգնել։ իմ ցավն ինչ է, որ թեթև կերծվածք ասում եմ։
Առաջ կարգի շատ մարդիկ ունենք, որ ոչ ձեր ունեն, ոչ ձեր ունեն, ոչ լսողական համակարգ ունեն, ոչ տեսողություն ունեն։
Ստացած փոքրիկ օժանդակությունները հավաքել ու ջերմոցի է վերածել։ Եռակցողի ու շինարարի հմտություններ ունեցող Արմենը գործիքները հարմարեցրել է իրեն։ Բայի փոխարեն միայն ձեռքերի օգնությամբ հողը փորելու սարք է ստեղծել։
Հեսա, այսի ես եմ ինտերնետից նայում սարքել, բուր։ Ցեխնում ես, ինքը փորում է։
Տնամերձ հողատարածքը սրանով է փորել, սերմերը շուտով սածիլ կդառնան, կտնկի։ Համոզված եմ, մեկը երկու կդառնա։
Ոչո՞ւ սենց բան է, սաղիմ ծրագրավորած, իմ հավաքած։
Հույս ունի, որ իր աշխատանքով նաև տուն կկառուցի։ Ընտանիքն արդեն 20 տարի տնակում է ապրում, որին Արմեն մի ձեռքերով քարե տան տեսք է տվել։ Կինը, որ կարի ֆաբրիկայում է աշխատում, իրեն միշտ թեր թիկունք է եղել։ Երեք երեխաներն էլ սպորտում հաջողությունների են հասել։ Տան մի անկյունում խնամքով տեղավորել են բոլոր մրցանակներն ու պատվոգրերը։ Հետագայի համար նոր ծրագրեր ունեն, երեխաները լավ կրթություն կստանան, իրեն կամուսիներով նոր գործ կսկսեն, ասում եմ։
Մենք ունեն չէլի, որ ասենք չունենք, մինչև կյանքի վերջը տենց պտի մնանք, չէ։ Ոչ մեկն իրանը մեզ չի տա, պտի մեզ տրամադրենք, ուշ կտնենք մեր մեջ, կար ասել արդեն հարմարվել են։
Միայն թե էլ պատերազմ չլինի, աղոթքի նման հնչեցնում է Արմեն Ասատրյանն ու շշնջում, թե Հայաստանից ու Ադրբեջանից դուրս երկու ազգերը միմյանց նկատմամբ թշնամություն չեն ունեցել։ Պատմում է, որ Ռուսաստանում տարիներ առաջ աշխատելիս բազմաթիվ ադրբեջանցի ընկերներ է ունեցել, որոնք իր վիրավորվելու լուրը լսելուց հետո անգամ օգնություն են առաջարկել։ Ասում է, մերժել են իհարկե, բայց ավելացնում, թե ինքն էլ նրանց իր օգնությունը կառաջարկեր կարիքի դեպքում։
Ասեն, մենակ ճիշտն ասել է, քանի հոգու է սպանը։ Ասի, որ ասեմ, կհավատակ, բա մոյ սիգդա ծիբե վերիլի բան, ասեմ, է մարդ չեմ սպանը, չեմ հասցրել ճիշտ։
Եվս 86 օր, և եթե որևէ անակնկալ տեղի չունենա, ապա հունիսի 20-ին Հայաստանի բնակիչները կրկին կգնան տեղամասեր 8-րդ գումարման խորհրդարան ընտրելու։ Առաջիկա ամիսները ստամինայինի հագեցած կլինեն տարատեսակ ներքաղաքական զարգացումներով։ Գալիք ընտրարշավի շեմին, ճիշտ ժամանակն է 3-րդ հանրապետության խորհրդարանական ընտրությունների պատմությունը վերհիշելու համար։ Այսօր նորագույն պատմության շրջանակներում կհիշենք հայաստանյան թերևս ամենադրամատիկ քարոզարշավներից մեկը 1999 թվականի գարնանը կայացած 2-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։
Գյուղի ընչաստկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեր ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ես չեմ ուզում դառնալ նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ վարչապետ, ես ուզում եմ պաշտպանության նախարար։
1999 թվականի հունվարի վերջին հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այս հայտարարությունից 4 ամիս անց Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ։ Հանրապետական կուսակցության 5-րդ համագումարում պաշտպանության նախարարի հնչեցրած այս հայտարարության և նրա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակման միջև տեղավորվեց հայաստանյան թերևս ամենաուշագրավ խորհրդարանական ընտրարշավերից մեկը։ Դրա ընթացքում իշխանության և ընդդիմության միջև ծավալվող դասական մրցակցությունը փոխարինելու էր եկել իշխանության երկու թևերի՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի և 98-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա դաշնակիցների միջև ծավալված պայքարը։
Երբեք Ռոբերտ Քոչարյանին դեմ դուրս չեմ գալու, ուստերեք տպեք։
Որքան էլ Վազգեն Սարգսյանն 99-ի սկզբում կրկներ, թե Քոչարյանի դեմ պայքարն իր քաղաքական ծրագրերում տեղ չունի, այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկական հայտ էր։ Իշխանությունը երկփոխված է եւ դրան նախագահական թևն անում է հնարավոր է երկրորդ գումարման ազգային ժողովում Վազգեն Սարգսյանին հավատարիմ մեծամասնության ձևավորումը կանխելու համար։ Իշխանության նախագահական թևի կորիզը կազմում էին նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնաբարած ապա Հայաստան տեղափոխվածները Ռոբերտ Քոչարյանը եւ 96-ին ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը։ Նկատեմ ի դեպ, որ 99-ի քարոզ արշավի նախորդող ամիսների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը Հայաստանում քաղաքական սպանությունների առատությունն էր։ 98-ի դեկտեմբերին Չարենցի փողոցում գտնվող իր տան շքամուտքում սպանվեց պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին, երկու ամիս չանցած ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանը, երկուսն էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցներ էին համարվում։ Նման իրավիճակում ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Վազգեն Սարգսյանը որոշեց սեփական կուսակցությունը ստեղծել, ավելի ճիշտ իր թիմակիցների հետ անդամագրվել 95-ի ընտրություններում նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ դաշինքի շնորհիվ խորհրդարանական մի քանի մանդատ ձեռք բերած ռուսանցքային քաղաքական ուժերից մեկին՝ հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետականն իհարկե նոր ձեռք բերված ուժային և վարչական ռեսուրսների շնորհիվ երկրորդ գումարման ազգային ժողովում կարող էր մեծամասնություն կազմել Վազգեն Սարգսյանի թիմին, սակայն համոզիչ հաղթանակ էր անհրաժեշտ ուստի 99-ի տարի սկզբին նորահայտ հանրապետականների համար առաջնահերթ խնդիր դարձավ դաշինքը այնպիսի մի ուժի հետ, որ զուրկ լինելով վարչական ռեսուրսից կվայելեր ժողովրդական զանգվածների աջակցությունը։ Այստեղ էր, որ 99-ի նախընտրական արշավի թատերաբեմում հայտնվեց խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը
Կարեն Դեմիրճյան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանել, և հեռանալուց հետո նա չչարացավ։
1998-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով ձայների ավելի քան 40% ստացած Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր դաշինքի մասին լուրերը սկսեցին պատտվել դեռ դեկտեմբերին։ Դեմիրճյանը, ինչպես և Վազգեն Սարգսյանը, 1998-99 թվականների ձմռանը զբաղված էր կուսակցության ձևավորմամբ, ի տարբերություն հակակոմունիստների և նժդեհականների խմբակի հիման վրա ստեղծված ՀԿ-ի, Դեմիրճյանի ժողովրդական կուսակցությունն ակնհայտ ձախ ուժեր համալրված հիմնականում կուսակցական նոմենկլատուրայի նախկին ոչ այնքան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ Դաշինքի ձևավորման մասին Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը հայտարարեցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոքր դահլիճում առաջադրումների փուլի ավարտից հաշված ժամեր առաջ։ Ազատության 1999 թվականի մարտի 30-ի եթերում այս մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Նախընտրական դաշինքն ունենալու է միասնություն անունը։ Ի դեպ, այս առումով այլ առաջարկներ էլ եղան։ Միավորման անունը դնել ապագա ազգակառույց և այլն, սակայն և Վազգեն Սարգսյանը, և թե Կարեն Դեմիրճյանը առավելապես հակված էին, որպեսզի դաշինքը կոչվի միասնություն։
Դաշինքը ստեղծվում է ոչ մեկ քաղաքական ակցիայի համար։
Իշխանության նախագահական թևը միասնության դեմ պայքարում էր մի քանի շարասյուններով, դրանցից թերևս ամենաակտիվը, երբեմն նաև ագրեսիվը, 98-ի նախագահական ընտրությունների հետնապահների Արտաշես Գեղամյանի և Հրանտ Խաչատրյանի ստեղծած Իրավունք և Միաբանություն դաշինքներ։ Իրավունք և Միաբանության հարվածային ուժը Արտաշես Գեղամյանն էր, ֆինանսական հովանավորը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը։ Բաբայանը, որին բոլորն այդ ժամանակ կամանդյուշիով էին դիմում, ոչ միայն չէր թաքցնում, որ ներգրավվել է Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացին, այլև ազատությանը տված գրավոր հարցազրույցում բացատրում էր այդ քայլի դրդապատճառները։ Բաբայանի հետ հարցազրույցն ազատության 1999 թվականի ապրիլի 3-ի եթերում ներկայացնում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հիմա, երբ Հայաստանում իշխանության համար պայքարը հետ-հետե ստանում է առավել լարված բնույթ, հաճախ անգամ անտեսվում են ժողովրդավարության սկզբունքները, որ իր բացասական ազդեցությունն է թողնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի վրա, կարծում եմ, որ մեր մասնակցությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Վերջի վերջո, մենք ղարաբաղցիներս գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի բաղկացուցիչ մասն է։ Ի դեպ, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել էր, թե Սամվել Բաբայանը լավ ձիու վրա չի դրել խաղագումարը։ Սրան ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխանն այսպիսին է. «Ես մի թուլություն ունեմ, սիրում եմ անպաշտպաններին, թույլերին ու տկարներին»։
Իրավունք և Միաբանության ղեկավարը մայիսի 12-ին Պրոշյան գյուղի ընտրողներին Սամվել Բաբայանի հետ դաշինքի ոչ պակաս ուշագրավ վարկած էր ներկայացնում։
«Մի զանգ էր ամենտուն գիշերով Սամվել Բաբայանը, որին հեռվից գիտեի, ասես Գեղամյան ջան, քանի արտարության համար կրիվ ես անում, քանի արտարության համար ամեն ինչը զոհաբերում ես մեջքիդ կանգնած են։
Լեռնային Ղարաբաղի ամենազդեցիկ ուժային ներգրավումը Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներում արագորեն դարձավ նախընտրական արշավի թերևս ամենաքննարկվող թեման։ Ազատության 1999 թվականի ապրիլի 6-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Սամվել Բաբայանը նույնպես որոշեց ակտիվորեն միջամտել Հայաստանի քաղաքականությանն ու նախընտրական պայքարին, բացահայտորեն հովանավորելով իրավունք և միաբանություն դաշինքը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Իրավական տեսանկյունից կամ ԼՂՀ-ն առանձին պետություն է, կամ էլ Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եթե առանձին պետություն է եւ այդ պետության պաշտպանության նախարարի Հայաստանի քաղաքականությանը եւ ընտրապայքարին խառնվելը բնականոն երևույթ է, ապա ասենք ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները նույնպես մի օր կարող են որոշել, որ մենք բավականաչափ ժողովրդավար երկիր չենք եւ իրենց գումարներով մասնակցել մեր խորհրդանական ընտրություններին։ Իսկ եթե ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է, այդ դեպքում ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի ստորադասը լինելով հովանավորում է իր սեփական դաշինքը ընդդեմ Դեմիրճյան Սարգսյան իշխանամետ դաշինքի։
Հին ընկերները չեն դավաճանում այս կարգախոսի ներքո, Քարոզ արշավի մեջ մտավ իրեն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարան համարող դաշնակցությունը։ Կուսակցության համար սա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցության առաջին փորձն էր 80-ամյա ընդմիջումից հետո վերջին անգամ։ Դաշնակցականները խորհրդանի ընտրություններին մասնակցել էին 1919 թվականին առաջին հանրապետության օրոք։ 1995-ին առաջին գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին դաշնակցությունը չմասնակցեց կասեցման պատճառով։ 4 տարի անց արդեն դաշնակցականներին որևէ մեկը չէր խոչընդոտում։ Ընտրարշավի ընթացքում նրանք խոստանում էին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքացիներին երբեմն նույնիսկ կոչ էին անում ընտրակաշարք վերցնել այլ ուժերից, բայց ընտրել բացառապես դաշնակցությանն։ Այս մասին ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ հայտարարեց Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցականները նաև անվերջ սպառնում էին դատի տալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կուսակցության հասցեին տարիներ առաջ հնչեցրած հայտարարությունների համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի նախկին նախագահը, ես կարծում եմ մյուս շաբաթ արդեն կկանչվի, այսինքն մյուս շաբաթ առնվազն մենք արդեն կդիմենք դատարան։
Հաջորդ շաբաթ նաև դրան հաջորդող մյուս շաբաթներին ևս դաշնակցականները դատարան այդպես էլ չդիմեցին իրենց հապաղումը, բացատրելով տեխնիկական խնդիրներով։ 99-ի գարնանը նախընտրական պայքարի մեջ մտավ մինչ այդ հանրությանը անհայտ մեկ այլ քաղաքական ուժ՝ արժանապատիվ ապագա կուսակցությունը։ Դրա ֆորմալ ղեկավարը սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանն էր, կուսակցության իրական առաջնորդն ու քաղաքական հովանավորն էր սակայն վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Իշխանության Ղարաբաղյան թևում թերևս հույս ունեին, որ արժանապատիվ ապագայի հաջող ելույթ ընտրություններում կարող է դառնալ այն ծառակշիռ պատրվակը, որ թույլ կտա Ռոբերտ Քոչարյանին վերանշանակել Արմեն Դարփինյանին վարչապետի պաշտոնում, փակելով Վազգեն Սարգսյանի ճանապարհը դեպի հանրապետության հրապարակ։ Քոչարյանն ի դեպ նույնիսկ քվեարկության օրը չէր բացառում, որ ընտրություններից հետո կառավարության ղեկավարի փոփոխությունը կարող է եւ չլինել։
Համալադրությունը չի պարտադրում պայման ունենալ նոր վարչապետ։ Ուրեմն ընտրություններից հետո
Արժանապատիվ ապագան, սակայն ազգային ժողովի ընտրություններում ընդամենը 35,000 քվեստ ստացավ ընդմիշտ, թաղելով Դարփինյանի վերանշանակման հույսերը։ Ի տարբերություն արժանապատիվ ապագայի, եւս մեկ նորաստեղծ քաղաքական ուժ, օրինաց երկիրը 99-ի ընտրություններում կարողացավ հաջողության հասնել։ Մամուլում հայտնված հրապարակումների եւ քաղաքական շրջանակներում պտտվող համառ լուրերի համաձայն Արթուր Բաղդասարյանի եւ Կարծիք հաղորդաշարի հեղինակ Սերգո Իրիցյանի ստեղծած այս կուսակցությունը վայելում էր Իշխանության Ղարաբաղյան թևի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ 99-ի ընտրություններին մասնակցում էին նաև այսպես կոչված ավանդական ընդդիմության ներկայացուցիչները, քաղաքականային ուժերը, որ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալել էին դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին։ Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ի համար սրանք վերջին հաջողված ընտրություններն էին։ 2000-ականների սկզբին արդեն կուսակցությունն իր դասական տեսքով դադարեց գոյություն ունենալ։ ԱԺՄ-ից հեռացան առանցքային անդամներից մի քանիսը՝ Արշակ Սադոյանը, Շավարժ Քոչարյանը, Սեյրան Ավաքյանը։ Հայ կոմունիստների համար 1999 թվականի խորհրդանական ընտրությունները եւս վերջինը եղան, որոնց ընթացքում կուսակցությունը հաջողվեց զգալի թվով քվեներ ստանալ, համամասնական ընտրակարգով երկրորդ անգամ անընդմեջ երկրորդ տեղը զբաղեցնելով։ Կոմունիստների ընտրարշավի կուլմինացիոն պահն ի դեպ պետք է դառնար Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի ժամանումը Հայաստան։
Մեր գործընկերը մեզ շատ մտերիմ անձնավորություն կգա, միգուցե կմասնակցի որևէ միջոցառումների։ Երեք խոսք կասեմ։
Զուգանովը ոչ 99-ին, ոչ էլ հետագա ընտրարշավներին այդպես էլ Հայաստան չժամանեց, իսկ կոմունիստների այն ժամանակվա առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը ընտրություններից հետո լրագրողներին բացատրում էր, թե Զուգանովի այցի գաղափարից իրենք հրաժարվեցին, որպեսզի խուսափեն այլ երկրի քաղաքացիների կողմից հայաստանյան ընտրարշավին միջամտելու մեղադրանքներից։ Մայիսի 39-ին նշանակված ընտրություններից երկու շաբաթ 10 օր առաջ արդեն հստակ էր Քարոզ Արշավի միանձնյա առաջատարը միասնություն Դաշինքն է։ Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հանդիպումները ընտրողների հետ մշտապես հանձնում էին նույն սցենարով, ընդհանուր մթնոլորտն էլ պատկերացնելու համար։ Լսենք մի հատված Հրաչ Մելքումյանի «Ազատության» 1999 թվականի մայիսի 24-ի եթերում հեռարձակված ռեպորտաժից։
Ուղղահամերգային համալիրի դիմաց մանկական խմբերը երգում ու պարում էին, բարձր ձողերի վրայից ծվեն-ծվեն եղած հին դրոշները փոխվում էին նորերով։ Իսկ երբ դեկան Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը բարձրախոսներով նրանց դիմավորեցին ամենաանպագորգոր ողջույններով, արկղերի մեջ պահած աղավներին բաց թողեցին, մարդահամերգային համալիրը կառուցվել է Կարեն Դեմիրճյանի օրոք, և նրա Քարոզ Արշավն սկսվեց դրանից այն օրը, երբ այս շատրվանները սկսան գործել ու ջուրն էլ չի ցամաքի։
Այնպես չին և գերեցիկ գոտոզը կարսիպության պատճավոս չորդանա։
Նախընտրական Քարոզ Արշավի ժողովրդական լեզվով ասած նախ օգտվողները մուրացկաններն են, ինչպես երևում է նրանք էլ են հետևում կուսակցությունների հայտարարություններին և դիտեն որտեղ և երբ են հանդիպումներ անցկացվելու։ Այստեղ մի մուրացկան էր շրջում, որին ավելի հաճախ մետրոյի բարեկամություն կայարանի մոտ են տեսնում։
Միասնության ողջ ընտրարշավի ընթացքում Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը շրջում էին մարզերով։ Հանդիպումների ընթացքում Դեմիրճյանը սեփականաշնորհումը որակում էր որպես Ալան Թալան, շատ հաճախ անցնելով ժողովրդի համար հասկանալի լեզվին։
Հիմա որ ոսկ է լերներ խոստանան, ինքան է խապեր ձեզ, հիմա մարդ վախենում անում, իսկ է ռիալ իրականացվով ասի, կմտացի թե պես որ ասնեց, դասես էլ ես ձևի ասարած։
Վազգեն Սարգսյանը, որին ի դեպ Դեմիրճյանը նախընտրական հավաքների ժամանակ գրեթե բացառապես պարապետով էր դիմում, Քարոզ Արշավի ընթացքում կոչ էր անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։
Ընդգրկում են, որ բոլորը մասնակցեք ընտրություններին, անկախ հայանո, բարեկամո, շատ կարևոր ասա, բոլորը մասնակցեք ընտրություններին, եթե բոլորը մասնակցեցին, խաբերը դժվար լինելու, իսկապես չի պարտիկ են գալու պարլամենտ, իսկապես չի քաղաքական ուժեր են գալու, դուք բրդուկներ առանցի չեք ասկրելու։
Քարոզ Արշավի ողջ ընթացքում զգացվում էր, որ միասնության գլխավոր նպատակներից մեկը մասնակցության բարձր ցուցանիշի հասնելն ու ապագա խորհրդարանի անթերի լեգիտիմությունն ապահովելն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը Քարոզ Արշավին զուգահեռ մեծ ասուլի հրավիրեց։
Նախընտրական Արշավը ընդհանրապես մտնելով բավարար են համարում, չեմ նկատում դեռ սիփոզի ինչ-որ երևույթներ։
Այս ասուլիսը, սակայն, առավելապես հիշվեց ոչ թե Քոչարյանի հայտարարությունների, այլ Բաղրամյան 26 անպայմանորեն փողկապով ներկայանալու պահանջի պատճառով։
Կոչվում փողկապային հակուկապից հատկապես նեղված էին օպերատորները, իսկ մի օպերատոր ստիպված էր աշխատակազմը բարեկող հերթապահներից փոխառնել փողկապը։ Լրագրողներն սկզբում մուտքի դժվարություն ունեցան տաբատ կրելու պատճառով։ Իսկ մի մորուքավոր թղթակցի փորձեցին ներդրել սափրվել նոր գալ։
1999-ի խորհրդարանական Քարոզ Արշավի առանձնահատկություններից մեկը մեծամասնական ընտրատարածքների առատությունն էր։ Խորհրդարանի 131 անդամներից 75-ը ընտրվում էին հենց այդ ընտրակարգով։ Այդ ընտրատարածքների շարքում առանձնանում էր նոյեմբերյան Նույջևանը ընդգրկող թիվ 75-ը։ Տավուշյան գլխավոր ինտրիգը ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի առաջադրումն էր։ Սիրադեղյանը առաջադրվեց հերակա կարգով, քանի որ դեռ ձմռանը լքել էր Հայաստանը։ Սիրադեղյանը կասկածվում էր Արմեն Տեր-Սահակյանի զինված խմբին և դրա կողմից կատարված սպանություններին առնչություններ ունենալու մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը արտերկրում անցկացրեց շուրջ կես տարի, և Սոֆիա Երևան չվերթով Հայաստան վերադարձավ մայիսի սկզբին։ Օդանավակայանում Սիրադեղյանին ձերբակալեցին, և հաջորդ 4 օրերը նա անցկացրեց քնչական մեկուսարանում։ 90-ականներին գործող օրենքների համաձայն, սակայն, իրավապահները նրան 96 ժամից ավելի ջահերի հետևում պահել չէին կարող, ուստի մայիսի 7-ին Սիրադեղյանն ազատ արձակվեց։ Կողմ նա արդեն ՀՀՇ գրասենյակում էր, որ նային ժամանակ տեղակայված էր Խանջյան 27 հասցեում, այն նույն շենքում, որտեղ այժմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է։
4 օր պահած խորովածի փայտերը նորից շարեցին, լիդեր օղի բերեցին, սեղանները գցեցին, սպասողներն էլ աստիճանաբար ավելանում էին։ Վանո Սիրադեղյանը եկավ իր ջիպով, մեքենան ինքն էր վարում, մի քիչ նիհարած էր, բայց լավ տեսք ուներ։ Առաջին նա համբուրեց Արարատ Ջուրաբյանի փոքր տղային, հայտն էր ինչ որ բաներ հուշում։
Ռոբերտը նույն ինքը նախագահ Քոչարյանը, որի ինչ լինելու մասին էր թերևս Սիրադեղյանը հարցնում Արարատ Զուրաբյանի որդուն, նախկին ներքին գործերի նախարարի ձերբակալության մասին խոսեց, երբ նա դեռ քնչական մեկուսարանում էր, հարցին, թե արդյոք գրանցված թեկնածուի ձերբակալությունը չի սրում նախընտրական իրավիճակը, Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն բնորոշ ոճով պատասխանեց. Տավուշի մարզում ծավալված ընդրարշավի ընթացքում Սիրադեղյանը հիմնականում խուսափում էր քաղաքական հայտարարություններից, գերադասելով անդրադառնալ Նոեմբերյանի և Իջևանի գյուղերում տիրող սոցիալական վիճակին։ Իշխանություններն իրենց հերթին անում էին ամեն ինչ Վանո Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալու համար։ Սիրադեղյանի ընտրությանը հակազդելու առաքելությունը դրված էր Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության վրա։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալուն ուղված գործողությունները տեղում համակարգում էր Սերժ Սարգսյանի տեղակալներից մեկը, Հովանես Հունանյանը։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ այդ բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին և Վանո Սիրադեղյանը կարողացավ դառնալ նաև երկրորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայաստանցի ավելի քան 1 միլիոն ընտրողները տեղամասեր գնացին 1999 թվականի մայիսի 30-ին։ Քայարկողների թիվը թերևս ավելի մեծ լիներ, եթե ընտրությունների օրը նրանց մի զգալի մասին որոշ գնահատականներով առնվազն 10-ից 20%-ին վերջին պահին ընտրացուցակներից դուրս չթողնեին։ Քաղաքացիները կարող էին դատական կարգով վերականգնել իրենց ընտրելու իրավունքը, սակայն երկրում գործող 91 դատարանները մարդկային նման հոսքին ակնհայտորեն պատրաստ չէին։
Ժամուցից մինչև այս ժամը, որ դուք տեսնում եք, ուրեմն մենք զբաղված ենք միայն դատարան, դատաստան, և որ ընտողին կարող է ժամերով նրան զբաղեցնել քու կողքը, որ նա գնա ընտրության։ Ժողովուրդ, գնացեք ընտրության, ինչ ընտրություն, ինչ ընտրության մասնախոս, ամոթելի երի կհայտարակեք մեզի։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ մասը համոզված էր, ընտրացուցակների շուրջ ստեղծված վիճակը պատահականություն կամ անփութության հետևանք չէր։ Վահան Հովանիսյան.
Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ սա մի կուննավոր արվել, որովհետև 2 օր առաջ է, կարծում եմ, ամեն ինչը փոխվել։ Մի 7-8-10 օր առաջ մարդիկ գնացել են, ստուգել են, տեսել են, որ ցանկերում կան, որ ինչ որ մարդիկ այդ ցանկերի մեջ փոփոխություններ կատարել են վերջին պահին։
Միասնության ներկայացուցիչները, մասնավորապես ապագա վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը, պնդում էին, որ ցուցակների անճշտություններից ամենաշատ պոտենցիալ քվեներ կորցրել է հենց իրենց քաղաքական ուժը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ցուցակներից դուրս էին մնացել մի շարք սպայական հանրակացարաններ, որոնց բնակիչները հենց պաշտպանության նախարարի ղեկավարած դաշինքի ընտրողներն էին։ Քաղաքական գործիչների մի մասը մեղադրում էր ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող անձնագրային բաժիններին, իշխանության մյուս թևից հակադարձում էին, թե մեղավորները միասնությանն աջակցող քաղաքապետերն ու գյուղապետերն էին։ Չնայած այս ողջ խառնաշփոթին, միասնությանը հաջողվեց ավելի քան 400,000 ձայն ստանալ, քվեների մոտ 42%-ը։ Երկրորդ տեղում կոմունիստներն էին քվեների 12%-ով, չնայած Սամվել Բաբայանի աջակցությանն ու նախահարցակ Քարոզարշավին իրավունք և միաբանությունը երրորդ տեղում էր քվեների մոտ 9%-ով։ Ոչ մեծ խմբակցություններ կազմեցին նաև Դաշնակցությունը, ԱԺՄ-ն և Օրինաց երկիրը։ Մեծամասնական ընտրատարածքների մեծ թիվն էր նաև պատճառը, որ երկրորդ գումարման խորհրդարանն աչքի ընկավ մականունավոր պատգամավորների առատությամբ։ Պատգամավոր դարձան Ռուբեն Գևորքյանը, Ծաղիկ Ռուբո, Լևոն Սարգսյանը, Ալրաղացիլով, Հակոբ Հակոբյանը, Լեդի Հակոբ, մեկ այլ Հակոբ Հակոբյան, նույն ինքը Ճոյտը, Գրզո Մականունով հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Երևանում գտնվող 12-րդ ընտրատարածքում առավելության հասավ կենտրոնի ապագա թաղապետ և ապագա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի Չորնի Գագոյի հանդեպ։ Մականունավորների նման հաջողությունն ընտրություններում առիթ տվեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, երկրորդ գումարման ազգային ժողով նա անվանել ՊՊԶՕ-ների խորհրդարան։ Մականունավոր պատգամավորները հիմնականում ընդգրկվեցին Կայունություն խմբում, որը միասնությունից հետո մեծությամբ երկրորդն էր։ Նորընտիր ազգային ժողովն իր առաջին նիստը գումարեց 1999-ի հունիսի 10-ին։ Խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը։ Խոսնակի պաշտոնում առաջին իսկ ելույթում Դեմիրճյանը հույս էր հայտնում, որ ազգային ժողովը կաշխատի առանց լուրջ ծնցումների։
Ազգային ժողովը ձևավորեն խոսակցության դժվարականության ուղղորդ կորտանուրտեց եմ ախտեն այո պացիքներ են, բայց ես հետ մարդիկ։
Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ, այսպիսով միասնությունը չնայած նախագահական թևի բոլոր ջանքերին կարողացավ իր ձեռքում կենտրոնացնել գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության լծակների մեծ մասը։ Ընտրություններից հաշված օրեր անց արդեն Երևանյան մամուլը հեղեղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի մեկուսացման եւ զուտ խորհրդանշական իշխանության մասին փաստող հրապարակումներով։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ անհնար էր պատկերացնել, որ Հայաստանի իշխանական կառույցը կարող է անգլիականին նմանվել, բայց հիմա դա ըստ ժողովրդի թերթի ակնհայտ է։ Ինչ է անում նման դեպքերում Քոչարյանը, ձևացնելով, որ հաշտվել է ստեղծված իրավիճակի հետ, տենդագին սկսում է ելքեր որոնել, պատկերում է թերթը։ Անցյալ անգամ, երբ նման վիճակում էր հայտնվել Ղարաբաղում, այդ ելքը նրան պարգևեց Տեր Պետրոսյանը, Քոչարյանին ասեց զուտ այն բանի համար հրավիրելով Հայաստան, որ վերջինս իր գահի տակը քանդի։ Որն է լինելու ելքը այս անգամ, ով է նետելու փրկարարողակը։
Հոկտեմբերի 27-ին մնացել էր ուղիղ 20 շաբաթ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ծրագրի ավարտիները մեր մշակութային անդրադարձն այսօր թատրոնի համաշխարհային օրն է, ինչպես են այս տարիային նշում Հայաստանում, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ 50 տարի շարունակ ողջ աշխարհը նշում է թատերական գործիչների մասնագիտական այս տոնը։ Հայաստանում տոնի կապակցությամբ ամեն տարի այս օրը տեղի ունենում արտավաստ թատերական մրցանակաբաշխությունը, որին իրենց նոր ներկայացումներով մասնակցում են Հայաստանի թատրոնների մեծ մասը։ Մասնագիտական մրցութային հանձնաժողովի կողմից ընտրված 14 անվանակարգերում հաղթողների անունները կհայտարարվեն այս երեկո Ալեքսանդր Սպենգարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կանալիք հանդիսության ժամանակ։ Իսկ մինչ այդ լսենք մեր անվանի թատերական գործիչներից երկուսին՝ Տեխնիկային թատրոնի տնօրեն գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբանին և Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի տնօրեն գլխավոր ռեժիսոր Վահան Բադալյանին։ Տեխնիկային թատրոնը արտավաստ մրցանակաբաշխության տարբեր անվանակարգերում երկու բեմադրություն է ներկայացրել։ Ինչպես նշում է Ռուբեն Բաբայանը, այս օրը չափազանց կարևոր է ոչ միայն թատերական գործիչների համար։
Մեր կոլեգաներին, այդ նաև մեր սիրելի հանդիսատեսին, որը թատրոնում միշտ ներկայացման համահեղինակներից մեկն է։ Այնպես որ միայն մեր տոնը չի, միայն մենք չենք ստեղծում ներկայացումը, ներկայացում առանց հանդիսատես դժվար է պատկերացնել։ Երկրորդ ուզում եմ ասել, որ մենք զբաղվում ենք ամենամարդկային արվեստով, որտեղ թատրոնը դա միշտ կյանք է, իսկ կյանքը դա միշտ թատրոնը, չկա թատրոն, չկա կյանք, չկա կյանք, չկա թատրոն։ Ժամանակակից թատրոնը, թատրոնը միշտ ժամանակակիցը։ Պետք է առաջ քաշի ամենամարդկային և ամենահումանիստական գաղափարները, ինչ երբ մաղթում են և մեր թատրոնին, և մեր հանդիսատեսին։ Կարևոր է բժշկենք կյանքը, եթե արժևորենք կյանքը, կարևորենք թատրոնը։ Շնորհակալ եմ։
Ինչն է ամենակարևորը համարում հայ ժամանակակից հայ թատրոնի զարգացման համար։
Ոչ միայն հայ թատրոնի համար, բայց թատրոնի համար, հայ թատրոնի համար երևի ամենակարևորը հորիզոններ բացելն է։ Չամաչել, ռիսկի գնալ, փորձել նոր ձևեր, փորձել ճանապարհ բացել։ Պատմությունը շատ լավ է, ավանդույթը շատ լավ բան է, բայց թատերական ասպարեզում նրանք երբեք չեն ապահովում առաջընթաց։ Ես կարծում եմ մեր հայ թատրոնը որեր ամաչելու, քաշվելու բանություն է, դա պետք է մի համաշխարհային թատրոնի բաղկացիչ մի մաս, և նա իր լավագույն օրինակներով այդպիսին է, և այդ ճանապարհը պետք է իհարկե հարթեն և անցնեն երիտասարդները, այնպես որ ես երիտասարդների հետ շատ մեծ ուսեր եմ կապում, միշտ սովորեն, միշտ սովորեն ու միշտ զարգանան։ Այդ ժամանակ կլինենք ամենաառաջի շարքերում։
Դե իսկ Վահան Բադալյանի համոզմամբ
քաղաքում աշխատող յուրաքանչյուր մարդու համար ամեն օրն է տոն, բայց հաճելի է, որ մարտի 27-ը նաև հանրության համար էպես առանձնացրել է տարիներ առաջ։ Չգիտեմ, մասնագիտական հաճելի շնորհավորանքներ ստանալու համար հաճելի օր է, բայց ներսում աշխատող մասնագետների համար պարզապես հերթական աշխատանքային օր է։ Երբ դու ստեղծագործում ես, մտածում ես ապագայի մասին եւ նաեւ այդ ֆեյսբուքի մեջ հրաշքներ ստեղծելու մասին։
Դուք ներկայացրել եք գործը այս արտավաս մրցանակաբաշխությանը։
Այս տարի ոչ, ոչ ցավոք սրտի, որովհետեւ համավարակի պատճառով նոր աշխատանքները, որոնք որ սկսել ենք, բոլորը կիսատ մնացին եւ ցավոք դեռ չենք ավարտել, դրա համար ոչ մի կերպ կարողացանք նոր աշխատանքով մասնակցել մրցանակաբաշխությանը։
Ձեր համոզմամբ ամենակարևորը հայ ժամանակակից թատրոնի զարգացման համար ո՞րն է, ի՞նչն է։
Երիտասարդ ուժերին հարթակ դրամատրելը, ներդրումներ անելը, մեծ ուշադրություն դարձնել մշակույթի այս ճյուղին եւ այս ոլորտին, համավարակը եւս մեծ դաթարը ցույց տվեց, մարդիկ իսկապես արվեստի պահանջ շատ ունեն եւ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի այդ պահանջը նաեւ բարձրորակ արտադրանքով բավարարվի։ Դելի շատ-շատ համակարգային փոփոխություններ, հետաքրքիր մտահղացումներ, աշխատանք արդի հայ դրամատուրգիայի շուրջ եւ այլն, եւ այլն, շատ են, ցուցակը մեծ է։
Իսկ բարեմաղթեիք ընդհանրապես թե ձեր գործընկերներին, թե հայ հանդիսատեսին այսօր։
Գործընկերներին ուժ, եռանդ, համբերություն, իսկապես տարիների ընթացքում հասկանում ես, որ մարդիկ թե մնում են իրենց աշխատանքում, իսկապես նվիրյալներ են, իսկ հանդիսատեսին միայն վառ տպավորություններ, հետաքրքիր հույզեր, հետաքրքիր մտորումներ, որպեսզի թատրոն այցելելիս անպայման առաջանան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը։